Vi er her inne i en samtale Jesus har med Jakob, Johannes og Peter, de tre nærmeste i flokken. En samtale på Oljeberget. Og vi får med oss slutten av det Jesus sier om en stor trengsel som skal komme. Men så, etter den, så skal menneskesønnen komme og samle sine utvalgte, så Jesus sier. Teksten fra ordspråkene sier «Lytt når jeg taler». «Lytt når jeg taler». Gud handler og taler kontinuerlig, og han vil handle med oss, tale med oss og gjennom oss. Hvordan får vi dette med oss? Er du vant med å lytte til det Gud sier? Våre egne tanker, de svirrer og virrer inni oss, og vi lytter til de, til det vi selv sier til oss selv. Selv om mange av de kan gjøre oss både nedstemt og forvirret. Og alt det andre mennesker sier til oss, det får vi også med oss, så vi kan lytte til det som blir sagt. Vi vandrer med å lytte når mennesker taler, når vi selv taler. Og vi kan øve oss i å lytte etter det far sier til oss også. En øving må kanskje til. Vi er nå i slutten av åpenbaringstiden, der vi har lest tekster om hvem barnet i krybben viste seg å være, hvem dette var. Vi har lest at han, Jesus, identifiserer seg med oss og deler våre kår med å bli døpt, blant annet, og at han er et forbilde for oss. Og vi har lest at han er sannheten om hvem Gud er. Jesus kom full av nåde og sannhet. Og man har lest at Jesus har omsorg for enkeltmennesker. Han ser den enkeltes lidelse og handler på det. Og vi ser at han har Guds makt når han er ute og opptrer, snakker og handler. Og i dag leser vi om han som skal komme, om vår frigjører. Og for å både se og forstå hvem Jesus er, både nå og da, så må vi være våkne for det han viser oss. Vær på vakt, sier han. Så derfor, selv om vi nå nesten er ute av åpenbaringstiden, så lever vi fremdeles i vågenbaringstiden, som vi kan kalle den. Vær våkne i vågenbaringstiden. Vi må alltid være våkne. Vær på vakt. I teksten som akkurat leste fra Markus, så sier Jesus at vi må ikke høre på alle som sier at her er Messias, og der er Messias. Vi må heller være på vakt etter det som Jesus allerede har røpt om hvordan hans tilbakekomst skal være. Da vil nemlig store ting skje. Solen vil bli formørket, månen miste lyset sitt, og himmelrommets krefter skal rokkes, og menneskesønnen skal komme i skyene med stor makt og herlighet. Da Messias kom første gangen, så var det noen som fikk det med seg. Når Messias kommer igjen for andre gang, så skal alle få det med seg. Alle skal se det og skjønne hva som foregår. Ingen skal spørre hvem denne personen er. Alle skal forstå det, hvem han er og hva som nå skjer. Nøkkelord i teksten vår er ordet «Vær på vakt». Jeg har sagt dere alt på forhånd. Dagens tekst er altså fra Markus. Hvis vi ser på Johannes evangeliet, så ser vi at der også forbereder Jesus disiplene på det som skal komme. Cirka midt i evangeliet, kapittel 14 og 16, har jeg noen vers fra. Vi leser, «Jeg har sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.» Jesus har akkurat fortalt om at han skal dra vekk og komme igjen. Akkurat sånn som teksten vår sier i dag, nesten det samme. Og han sier fortsatt hos Johannes, «Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall.» Og han advarer dem om at menneskene kommer til å følge etter de, akkurat som de har hatet Jesus, kommer de til å hate oss, Jesus, etterfølgerne. «Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa det.» Og så sier han også, hos Johannes altså, «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, for jeg har seiret over verden. En trøst faktisk Jesus kommer med her, til de som kommer til å svikte han når han blir arrestert. En trøst på forhånd, og en trøst også til dagens svikere, som jeg kan ta til oss når vi sviker. Så Jesus trøster på forhånd og vil at vi skal ha fred. Han som ble svegen, og som kan bli svegen på ny av oss, han vil at vi skal vite at vi kan ha fred allikevel. Det er noe han vil ha. Dette er ord som vi kan lese, alle disse fra Johannes. Vi kan lese dem. Det er fort gjort å bare gå forbi og glemme dem. Men Jesus sier, vær våken og lytt. Ta til deg det jeg sier. Forstå det. Hør etter. Jeg har sagt dere dette på forhånd, sånn at dere skal tro, sånn at dere ikke skal bli ført til fall, sånn at dere skal huske at jeg har sagt det på forhånd, og for at dere skal ha fred. Det er lett å se for seg et skille mellom det som er naturlig og overnaturlig, mellom sånn som Gud gjør, og det som vi selv er i stand til. Så hvordan kan vi lytte etter det Gud sier, og etter det han gjør, se etter det han gjør? Hva slags type åpenbaring er det han gir oss? Gud, han som står over naturen, han har også skapt oss naturlige vesener. Gud valgte jo å komme til oss i stedet for at vi skulle komme til han. Han snakker på vårt vis, og han snakker til og med til den enkeltes personlighet som han selv har skapt. Så menneskelikt betyr ikke vanligt eller ikke overnaturligt. Alt er bare sånn som Gud har skapt det, og Gud har skapt det som fysisk, og det som er åndeligt. Gud er over naturen, og vi er en del av naturen. Jeg vet ikke om Gud definerer natur på den måten, men vi er vant til å tenke sånn, natur og over natur. Men på tross at vi er natur, Gud er over naturen, så hører vi sammen med han og han med oss. Det er meningen at vi skal være nær hverandre, natur og over natur. Og Salomo gir oss en viktig nøkkel i teksten for å kunne leve nær Gud og høre hva han sier til oss, hans skaper, hvordan han taler til skapningen. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Vi har jo et hjerte i kroppen som pumper ut liv til alle cellene i kroppen. Men Salomo snakker her om et åndeligt hjerte som også pumper ut liv til oss. Og dette hjertet, sier Salomo, det bevarer vi med å aldri slippe hans ord av syne. Etter sommeren så lagde jeg meg en plakat. Dere kan jo se den her da. Dette er A4-format. Jeg har den i A3 inne på kontoret mitt. Det er en som står og kjenner seg fri og glad. For det er ikke alltid at dagene er sånn frie og glad. Det er ikke alltid de er på topp, eller at det peker oppover, eller at det er lyst. Og da vil jeg lage en sånn plakat og ha noen gode bibelvers på, så jeg kan se på når dagene ikke peker oppover. Og da står det for eksempel, for Gud er alt mulig, og jeg mangler ikke noe, for jeg har jo Gud. Alt makter jeg i ham som er i meg. Vær ikke redd og mist ikke mot det. Gud er virksom i meg. Og mange andre sånne vers, så jeg synes det er ganske bra å bare kunne snu meg bort til veggen og lese innimellom, minne meg om hvem Gud er. Bevar ditt hjerte. Det gjør vi, blant annet, sier Salomo, med å aldri slippe hans ord ut av syne. Og en annen ting, lytte når Gud taler. Det var noe løye faktisk med akkurat det bildet som jeg lagte etter sommeren. Jeg lagte det som sagt til meg selv, for jeg tenkte, dette er sånn som jeg har bruk for innimellom. I det jeg hadde skrevet ut, A3, vært nede på Klas og kjøpt en rama, hadde akkurat satt i, så fikk jeg for meg, dette skal jeg gi til huset jeg skal snakke med i dag. Jeg snakket nemlig i løpet av høsten med ei på kontoret, så jeg ikke hadde det lett. Så i det jeg hadde lagt det for meg selv, så får jeg det for meg, dette skal du gi til henne. Og da tenkte jeg, nei, jeg lagt det til meg. Men så tenkte jeg da, ok da, hvis hun selv sier noe om dette bildet, så skal hun få det, eller så skal jeg tilby denne. Og jeg satte det opp på skapet bak stolen min der jeg satt, sånn at hun i sofaen der hun satt kunne se rett på det. Ja, og da gikk det ikke så lang tid, før jeg ser at hun ser over hovedet på meg, så sier hun, så fint. Og det var ikke akkurat den store kunsten i bildet jeg hadde valgt ut, men hun leste disse ordene, så fint, sa hun. Ja vel da, tenkte jeg, har du lyst på det? Så hun sa ja. Så ga jeg det til henne. Lytt når Gud taler. Jeg tror ikke at det var min egen idé. Vi kan lytte når Gud taler. Dette skal hun ha. Nei, det er mitt. Ja, ok da. Det kan gå begge veier. Jeg tror det er bedre å bare ta sjansen på at det er Gud som taler, enn å tro at det bare er våre egne innfall. Så etter hvert så vil vi lære hvem som er hvem, hva stemme som hører til hvem. Og det var jo bare for meg å skrive ut et nytt og gå ned på Klas og få tag i en ny ramme, så det henger et bilde inne på kontoret. Og hvis dere ble veldig forvedne nå, så kan dere komme inn og se. Og Salomo fortsetter. Hold munnen fra å tale falske ord, for Gud er sann. Hvis vi taler falskt og er falske, så beveger vi oss vekk fra Gud. Så en måte å holde seg nær Gud og kunne høre det han sier til oss, det er å holde munnen fra å tale falske ord. Fest blikket på det som ligger foran, det Gud har lagt foran. Vi går jo i ferdiglagte gjerninger, lærer vi. Så fest blikket på det som ligger foran. For det er der Gud jobber, ikke bakover. Gud er nå og foran. Gjør stien jevn, sier Salomo. Og da kom jeg på jobb, så sa han noe veldig konkret og bra. Jeg gjorde en avtale med mine øyne om at jeg ikke skulle se på noen jente. Jobb var en gifte mann, og han ville ikke bli forvirret og begynne å vingle og vakle, for at det finnes så mange andre fine der ute også. Så Jobb gjorde en avtale med sine øyne om at han ikke skulle se på noen jente. Vi kan gjøre avtale med oss selv, gjør stien vår jevn. Og så sier Salomo, ikke vik av til hverken høyre eller venstre. Ta gode beslutninger og lev etter de hver dag. Ikke ta avgjørelsen i det situasjonen oppstår. Ta avgjørelsen på forhånd, og når situasjonen kommer, så lever du på det du allerede har bestemt. Ikke vik av til høyre eller venstre. Å bevare hjertet vårt, det er et aktivt valg. En må være vågen og bevisst for å bevare hjertet sitt. Vågenbaringstid. Så sier Jesus i teksten at menneskesønnen skal komme og samle sine utvalgte. Tidligere synes jeg det var en forferdelig tanke at Jesus skulle komme igjen. Kan det virkelig finnes noe annen type liv som er verdt å leve eller godt å leve? Livet på jorda var jo alt jeg kjente til. Er det sånn da at Katrine og meg ikke skal være sammen lenger da? Og hva med familien min og meg? Skal ikke vi være sammen lenger? Gjenkomsten hørtes ikke ut som noe godt. Men kanskje fordi det har gått noen år, kanskje fordi jeg har reflektert noe mer, så er det ikke så gale nå å tenke på Jesu gjenkomst. Nå kan jeg heller se, sånn som jeg ba i dagens bønn i stad, at Jesu gjenkomst vil vende gråt til jubel og sorg til glede. Og det tror jeg er blant annet for at jeg i større grad har sett at verden har gått av hengselene. Selv om Norge er et godt sted å leve, sier undersøkelser, ser verden som helhet en elendig plass. Nå må ikke dere miste modet der bak unge folk. Men uansett, jeg synes ikke lenger at det er en forferdelig tanke at Jesus skal komme igjen. Jeg synes det er en herlig tanke. Det er godt å vite. Jeg ser han mer som en befrier nå. Som den han sier han er selv, en befrier for de utvalgte, sier Jesus, en befrier for de utvalgte. Her er en ting til, så kan få kristne til å bli urolige. To ganger i teksten vår, en gang rett før, verset før, så snakker Jesus om det de utvalgte har i vente. Lett å bli urolige. Er jeg utvalgt? Hvem er disse utvalgte? Læren om utvelgelsen er mye debattert i kristenheden. Og et viktig vers i denne sammenhengen er Romerne 8, 29, der Paulus skriver at Gud har på forhånd vedkjent seg noen, og at disse har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, på forhånd. En teologisk tradisjon mener det at når Gud på forhånd har vedkjent seg noen, så sier dette noe om hva for et nært og personlig forhold Gud har til sine utvalgte før de en gang eksisterte. Det er Guds valg og ikke menneskets aktive tro som bestemmer hvem som er utvalgt, tenker disse. Og på den måten så er noen bestemt av Gud til evigt liv, andre til evige fortapelse. De som tror, de tror for at Gud har bestemt at de skal tro. Og dette, hvordan det henger sammen at det er sånn, det kan ikke mennesket forstå, for dette hører til den skjulte Guds vesen, altså ikke en del av det Gud har åpenbart for oss. Men i en annen teologisk leir, så forstår en forutbestemmelsen som forutviten, altså at den allvitende Gud vet på forhånd hvem som kommer til å ta imot han, og hvem som kommer til å ta imot evangeliet, og hvem som ikke vil anerkjenne det, hvem som vil forkaste han. Forutviten, og det ordet som ble brukt i Nytestamentet, det er prognosis, til ære for alle legene i menigheten, prognose, forutviten. Det er jo litt artig da. Etter dette synet, der Gud er en allvitende, som vet hvem som kommer til å ta imot, så er det da de som tar imot frelsen, så er de utvalgte. Gud har alltid visst hvem de er, både de som kommer til å ta imot og de som vil avvise ham. Men det er ikke Gud som bestemmer hvem de er. Han vet bare hvem de er. Og i denne teologiske leiren så viser en til bibelvers som 1. Timoteus 2, der det står at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og i 2. Peter 3, der Gud sier at han vil ikke at noen, eller Paulus sier at Gud vil ikke at noen skal bli fortapt, gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Og en argumenterer også for at det universelle kallet til alle mennesker, det er jo meningsløst hvis det allikevel er Gud som bare bestemmer hvem som skal bli frelst på forhånd før vi er fødde. Sånn som denne andre leiren her altså, der vi ser for oss at Gud bare vet hva som kommer til å skje, sånn tenker vi i vår kirke. Og vi lærer at Guds utvalgte er Jesus. Han er den egentlige utvalgte, ikke visse verdige mennesker. Efeserne 1, i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. I Kristus utvalgte han oss. Ja, før verdens grunnvoll ble lagt, men i Kristus ble vi utvalgt. Fordi Jesus er synderes stedfortreder, så er hans utvelgelse blitt tilgjengelig for oss. Så Jesus er den utvalgte, fordi vi tror på han, stoler på han, så vi er utvalgte sammen med han, og vi er verdige, fordi han er verdige. Vi er alt i han. Og derfor så er de utvalgte som Jesus snakker om flere ganger i teksten. Det er et begrep som skal gjøre oss trygge. Vi er utvalgt, vi er i hans varetekt. Verset rett før vår tekst sier at Gud vil hjelpe de utvalgte til å holde ut verdens lidelser. Og i vår tekst, ingen skal klare å føre de utvalgte vil med Guds varetekt. Jesus skal en dag samle de utvalgte sammen. Det er noe godt med tilbakekomsten og med at vi er utvalgt. Og vi skal være hos han for evigt. Johannes 14. La ikke hjertet bli grepet av angst. I min fars hus er det mange rom. Jeg skal komme og ta dere til meg, slik at dere kan være der jeg er. Sånn er det å være utvalgt. Og Jesus trøster oss utvalgte. Etter nettopp å ha fortalt om trengselene, så trøster han oss med at de store tegnene som viser seg på himmelen når han kommer tilbake, det er ikke noe vi må frykte, men det er noe vi kan glede oss over når det skjer. Så, en liten oppsummering. Jesus sier at vi trenger ikke se oss om etter Messias, om han er her eller der. Når han kommer, skal alle skjønne det. Det skal ikke være fnugg av tvil. Jeg har sagt dere det, for at dere skal tro når det skjer, sier han til oss, sine utvalgte. Vær på vakt, sånn at vi, når det skjer, kan si endelig. Nå skjer det.